Du hører på en Gry Hammer podcast. Denne her gangen har jeg invitert med meg Dag Viljen Polesynski. Han en tidligere norsk forsker som har skrevet og formidlet aktivt innenfor flere fagområder, inkludert ernæring, medisin, økologi og industripolitikk, samt fredsforskning. Han var en av grundläggarna av tidsskriftet Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. En kan kanske säga att han var primus motor bak hele bladet, så jeg kallar det for på min dialekt. Og jeg har abonnert på det i alle år og lært utrolig mye av å lese det. Jeg har også vært så heldig å få publisert flere av mine artikler i magasinet. Jeg anbefaler deg på det varmeste å gå inn på nettsiden til Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft, altså vof.no, vof.no, og bli abonnent. Jeg lover deg du blir litt klokere og får et litt djupere og bredere syn på mange av de aktuelle problemstillingene som vi står overfor i vår tid. Men nå over til den gode samtalen med Dag Viljen Polesynski. Kjære Dag Viljen Polesynski, velkommen til meg.
Takk skal du ha.
Ja. Hvordan har du det?
Opp og ned. Vi jobber veldig mye nå med nesten noe med helsemagasinet. Og vi har jo gjerne et hovedtema i hvert nummer. Og denne gangen tar vi opp utdanningen av leger.
Oi, oi, oi.
Og hva de lærer om ernæring. Og, så vi har flere artikler, og vi har også med et eksempel fra en annen medisinsk utdanning som tilbys i mange stater i USA og Kanada og noen andre land. Og det er det som heter doktor i naturopati. Der borte, vi ville kalle det en lege, en naturopatisk lege, naturopatisk lege. Og de lærer mye, mye mer enn norske leger eller konvensjonelle leger når det gjelder ernæring. Og en hel del supplerende behandlingsmetoder som de aldri hører om på medisinstudiet i det hele tatt. Og jeg har også gjennomgått det de har i pensum, i ernæring på i medisinstudiet, og det er så godt som ingenting. Det er en lærebok på 540 sider som er skrevet av de samme menneskene som styrer vår ernæringspolitikk, og da kan jo alle tenke seg hva det dreier seg om.
Nei, det ikke sikkert at alle kan tenke seg til det, vet du, Dag, for det jo det du har gjort så lenge jeg har visst om deg. Du har vært litt sånn kompromissløs. Du står på sida av det etablerte. Mm. Den sannheten som de fleste av oss tror er riktig, helt til vi på ulike måter, enten tilfeldig eller via sykdom, beveger oss inn i et annet univers, fordi man opplever å ikke føle at det hjelper nok det som er. Og da tenker jeg at både jeg og du kan jo være, vi er jo ikke sånn mot legevitenskapen. Det er ikke det som er poenget her. Både jeg og du har hatt stor nytte og glede av den selv og personlig, men det handler jo om å utvide horisonten din litt, og faktisk forholde seg til forskning som også, og ikke bare forskning, men ren logikk, sunn fornuft. Og der synes jeg at du med de stemme gjennom flere ti år og gjennom helsemagasinet har gjort en formidabel jobb. Da. Men hva, kan du fortelle litt om hva som har gjort at du har kommet frem til å bli litt mer sånn trassig og litt mer fandenivoldsk og litt sånn, jeg skal lage min egen kanal ut med det som er sant?
Ja, det begynte egentlig for veldig mange år siden, og jeg var i en periode motstander av kjøtt, for eksempel. Jeg trodde at det ikke var bra, og leste veldig mye om de tyske ernæringsforskerne, som var veldig de var på korn og Biche Müsli og alt det der, Biche Benner og alle disse berømte tyskerne. Jeg hadde god kontakt med Elsa Jacobsen, som var en ildsjel i debatten. Folk kjenner ikke henne, men jeg skrev til en ekolog over henne. Og i mange år fikk jeg støtte fra henne. Hun hadde selv helbredet seg selv for leddgikt, men fikk det dessverre tilbake på sine eldre år. Og hun var et usett vanlig menneske. Hun unnslapp fra nazisten i Tyskland og startet sin helseklubb i Norge og hadde en masse god kontakt i Tyskland, så hun satte meg i kontakt med tyske forskere. Jeg fikk hennes det tidsskrift som heter Erfahrungs Heilkunde, som skriver om veldig mange ting som vi ikke aner noen ting om i Norge. Det er et sånt bredt naturmedisinsk vitenskapelig tidsskrift. På tysk, nå leser jeg tysk heldigvis, og en del andre språk, så jeg kunne følge med i den debatten. Og hun sendte meg blant annet til Baden-Baden, til hvor det er en årlig enorm medisinsk kongress med alle mulige ting. Og det var det første stedet. Jeg dro forresten sammen med Stig Bruseth. Og han har noe litt sånn vittig historie, for vi leide et rom hos fra Båden, hva heter den, Båden et eller annet, i utkanten av Baden-Baden. Og der delte vi rom. Og han ynder å fortelle litt sånn vits om meg. For det, jeg kjørte da et sånt Tomatis program som skulle bedre hukommelsen. Og jeg har litt tendens til å overdrive litt da, så dette skulle man lytte til en time eller to om dagen. Men jeg lyttet til det hele tiden, og det førte at jeg sov ikke på en uke faktisk. Og om morgenen den gangen, jeg er jo gammel amatørturner, så da spankulerte jeg litt rundt på rommet om morgenen på hendene. Uten klær, og det synes jo Stig var litt spesielt og bare morsomt. Altså.
Ja, han er jo lege, så han har vel en viss forståelse for den mannlige anatomienten, den går opp eller ned.
Ja, altså, og vi hadde jo ikke noe sånt forhold i det hele tatt.
Nei.
Vi hadde jo forskjellige delte synspunkter på det annet kjønn, så alt det der. Men det var en lang historie, da begynte jeg grunnen å sette meg inn i alternativet, og der lærte jeg første gangen en forelesning om akupunkturpunkter. Og da hadde jeg allerede, dette var også på 80-tallet, funnet ut at det var, man kunne faktisk identifisere de punktene som de gamle kinesere og andre hadde funnet for å bruke akupunkturnålene i. Men dette var jo egentlig bare regn som tøv i Norge. Men jeg fant ut at her var det også en helhetlig bred tankegang om medisin og helse som ikke fantes i gamle Norge.
Hvorfor tror du, Dag, at det ble oppfattet som det rene tøv? Hvorfor tror du det er slik? Og det blir jo blant annet fremdeles regnet som, mye naturmedisinsk blir jo regnet som svada og kvaksalverisk og uvitenskapelig.
Jeg tror, altså, i de siste årene, jeg har jo ikke vært klar over det, men vi skrev i forrige nummer om hvordan Norge er et ekstremt konformt land. Og vi har så små miljøer at hvis man tar litt avvikende standpunkter, blir man ekskludert. Altså, man blir frost ut, man mister stillinger, eller man får ikke forfremmelse, eller man blir tidlig ihjel eller latterliggjort. Og det er noe som kjennetegner Norge dessverre, at vi har enorm tillit til myndighetene, og de som ikke etterplapper myndighetene og de dominerende mediene, de er ikke med i debatten. Og vi opplever jo at det er utrolig vanskelig å slippe til med noe som helst som avviker fra den etablerte sannhet, ikke sant? Og det gjelder på veldig mange, mange områder, og vi har sett som en oppgave å bringe en del om disse etablerte sannhetene, utfordrer dem og forteller at det finnes mer der ute faktisk. Og nå bare for å ta et lite eksempel, i de siste utgavene har vi et langt intervju med Oddveig Myhre, som jeg traff i 1992 i Phoenix. Jeg var på en konferanse med Diadamo om blodtypedieten.
Yeah.
Og hun har vært 22 år i USA har fått med seg to mastergrader, pluss naturopatisk, det som heter ND, altså eller doktor i naturopati i USA. Det er jo ikke en doktorgrad, men de har faktisk et pensum som er mer omfattende enn det legene har. De lærer ikke veldig mye om kirurgi, men de lærer alt mulig om forebyggende helsearbeid, vitaminer, mineraler, alle slags naturmedisinske teknologier. Hun er enormt kompetent, men har selvfølgelig null kompetanse i Norge til å utøve ting. De gir for eksempel intravenøst vitamin C.
Det er jo veldig uvitenskapelig. Hvis du søker på det i norske tidsskrift og plattformer, der det er legevitenskapelig tilnærming, så er jo vitamin C høyst uvitenskapelig, spesielt for alle som er krefter, og det finnes det ingen randomiserte, dobbeltblindede studier på det.
Nei, jeg har jo også i min lille database over 60 studier som viser god effekt, blant annet mot kreft. Mm. Og bare for å fortelle min egen lille ting, jeg har jo hatt kreftbehandling mot prostata, og jeg har egentlig møtt veldig hyggelige kreftleger, men de har bare ett budskap, og det er du må gjøre som vi sier, og det er det tilbudet vi har. Og en lege på Radiumhospitalet, han var vennlig for så vidt, så han sa du må, jeg hadde egentlig planlagt å ta strålebehandling, men jeg gikk fra det, og han advarte meg da mot vitamin C. Og så fortalte jeg meg at det finnes noe som heter liposomal vitamin C, som ikke gir løs mage for eksempel, for det opptas direkte i lymfesystemet og går rett inn i cellene. Og alle de studiene viser at vitamin C i kreftceller dreper kreft, mens det beskytter vanlige celler mot for eksempel strålebehandling og cellgifter. Og det norske repertoaret det er forholdsvis begrenset, mens for eksempel i Tyskland, der er det jo altså 100 000 av leger som driver med noe helt annet. Men det norske systemet, der tror man at vi vet best, rett og slett. Og det samme gjelder i USA. De har et mangfold. De har altså alt fra det helt konvensjonelle til en masse alternativer som faktisk fungerer. Og Norge har et system som er ganske tregt, for eksempel vi skrev om Rolf Selgelid, som var sjef for Radiumhospitalets forskningsavdeling. Han har jobbet med Jan Roa, som du kjenner godt til. Han er i vårt fagråd og har blitt en god venn etter hvert. Han er en utrolig kunnskapsrikt person.
Fantastisk.
Så han og Selgelid utviklet jo beta-glukaner for rundt 40 år siden, og fant at det helbredet kreft, og særlig sammen med immunterapi. Men immunterapi er ikke godkjent i Norge, for eksempel med prostatakreft. Nå hadde Selgelid heldigvis kontakt i USA som tidligere forskningssjef, ikke sant? Så han, i en alder av flere av 80 år, han hadde fått prostatakreft med spredning til skjelett og ble fullstendig frisk. Men han gjorde det på feil måte, selvfølgelig. Han gjorde ting som ikke tilbys i Norge. Mm. Men det er jo ganske imponerende at han i en så høy alder ble helt frisk. Og det er jo dessverre sånn at i Norge, de er profesjonelle og gode på det lille repertoaret de har, men de ser ikke utenfor sin egen lille krets. Og de tar ikke inn disse tingene som vi vet fungerer. For eksempel mot kreft. Jeg kan nevne bare et sånt helt banalt eksempel. Det er noe som heter ombruk av medikamenter som tidligere har vært brukt på andre indikasjoner. Det kalles repurposing drugs på engelsk. Altså at man rett og slett tar et medikament som har vært brukt mot en ting, og så finner man ut at oi, det virker faktisk for eksempel mot kreft. Og et ekstremt eksempel er jo talidomid, som mange kjenner til, ikke sant? Som førte til fødselsskader og loffer på barn. Ikke sant? De fikk lemmer som var borte, noen fikk ikke bein osv. Det rammet jo 10-20 000 over hele kloden før det ble forbudt. Så har man funnet at en av mekanismene til talidomid er at det stopper celledeling. Så det virker faktisk mot kreft, men det brukes jo ikke. ikke sant? For det for billig. Og det samme gjelder alle som har hatt barn, de har kanskje opplevd at barn har spist sand og gjort sånne ting. Og så har de fått noen sånne små mark i bakken. Ikke sant? Og det har kanskje du også opplevd, men det opplevde jeg med mine barn, og da lyser man inn på natta og ser at oi, der er noen små mark. Og der er det et produkt som heter Benazol, eller Viox, rett og slett, og det hemmer celledeling av mark, så da gir man det mot mark. Men det hemmer også kreftdeling, og det billig, og det kan kjøpes på nettapotek. Så, og jeg har god kontakt med Thomas Seyfried, som leder en forskergruppe rundt 40 klinikere over hele kloden i 28 land, og de bruker for det første lavkarbokosthold, ketogent kosthold, fordi kreftceller kan ikke bruke ketoner som dannes hvis vi spiser veldig lite karbohydrat, har ikke for mye protein, men veldig mye fett. Og det er en ting norske kreftleger, de sier jo aldri noe, jeg har aldri hørt noen si om at du må spise høyfett kosthold, og det er gunstig for å bekjempe kreft. Men det er det faktisk, og Seyfried og hans gruppe har publisert en rekke artikler som viser lovende resultater av det, pluss de bruker også med Benazol eller Viox eller en veterinær beregnet ting. Altså hvis du har pattedyr, så må du gå til veterinæren og få dette på resept. Så vanlige folk får ikke kjøpt det, selv om det er billig og det er ikke farlig.
Har du kalt det for Biox eller Viox?
Ja, Viox er det vi bruker på å gi til barna når de får mark i Europa, for å si det sånn. Da får de en pille eller et eller annet, men det har vært mange kasuistikker. Det gjør jo ikke kontrollerte langsiktige forsøk med noen som er så billig. Det er heller cellegift som koster $10,000 i måneden. Ikke sant? Det som er patentert, og vi vet jo at disse legemiddelfirmaene som Götze, den forskeren som har vært, han er både professor, han har jobbet i farmasøytisk industri, han var med å starte Cochrane-studiene, og nå driver en ganske aktiv publikasjonsvirksomhet for å vise hvordan de farmasøytiske selskapene virkelig opererer. Og de tjener jo milliardbeløp og kan kjøpe og betale hvem som helst. Og det som er ganske foruroligende er jo at i det norske medisinstudiet lærer de bare, nesten bare medikamentbruk. Og det er altså symptombehandling, men de tenker ikke årsaksrettet, eller hvordan kan man behandle ved hjelp av naturlige stoffer, for eksempel. Så det har vi skrevet om i neste nummer. Og der er det et stort potensial, og vi klander ikke den enkelte lege, ikke sant? For de kommer inn. Dette er en selektert gruppe med gode karakterer, de har masse hukommelse. De kan lære seg en hel haug ting, og etter å ha gått gjennom 5-6 år som medisinstudent, tror de at de har lært det ypperste innen medisinen. Men det er også strukturen som er gøy. De får det inntrykket og sitter igjen med helt enorme hull. Og jeg har skrevet en artikkel en gang basert på et foredrag Johan Galtung holdt i 1974, det var første gang jeg traff ham. Og da var jeg en utdannet økonom, hadde 2 mastergrader i økonomi. Og han kalte Sveitserost-modellen for økonomer. Og han viste alle de hullene som finnes i økonomiutdanningen. Og jeg måtte bare si meg helt enig. Jeg hadde altså studert økonomi i 4-5 år med 2 mastergrader, ikke sant? Og jøss, han har helt rett. Alt dette kan jeg jo ikke, jeg har ikke lært om det. Så jeg lagde en tilsvarende artikkel med Sveitserost-modellen for leger. Og det er jo sikkert legenes skyld, men det er strukturen som er feil. Og vi har intervjuet en legestudent blant annet da, og vi har sett på deres ernæringspensum. Og det er enorme hull. Altså, man kan godt si at leger har en hjerne som minner om en sveitserost, hvor det har hull, eller det heter... Ene hullet er manglende forståelse av ernæring, ingen forståelse av evolusjon, ingen forståelse av hvordan vi som art har utviklet oss gjennom årmillioner for å bli det vi blitt. Og så kommer alle de statlige utredningene om hvilket kosthold best for oss. Ordet evolusjon ikke nevnt, og det burde være det hele grunnlaget i stedet for å komme med 10 forskjellige råd, eller nå de kuttet ned til 6-7, så burde de begynt med å si, hvis vi skal se på hva en art godt tilpasset, må vi gå ut i naturen. Der ligger fasiten. Og det noe Jan Rå har vært veldig opptatt i alle år. Han på en måte ikke bare en venn og rådgiver og nestor, men han var veldig tidlig ute med den forståelsen. Mm. Men disse tingene har jo aldri kommet inn i noe offentlig utredning. Der sitter det akkurat de samme menneskene, og noen av de som sitter i toppledelsen og utreder dette her, var forelesere for meg da jeg studerte ernæring fra 1982 til 87. Ikke sant? Så det er ingen fornyelse. Og det er kanskje usakelig, men utredningslederen for NNR 2023, som var de nordiske ernæringsrådene, Rune Blomhoff, han var jo også på ernæringslinja da jeg var der. Jeg viste ham en artikkel jeg hadde skrevet i forbindelse med FN-universitetet i Tokyo, som handlet om sukker og mental helse. På ernæringslinja ble ikke sånt godt mottatt. For de var bare opptatt av fett. De var ikke opptatt av sukker, og som alle vet, så var jo Ernæringsinstituttet opprettet med et legat fra Trond Holst sjokoladefabrikk. Så de har aldri vært interessert i sukker, rett og slett. De har vært opptatt av fett hele tiden.
Må jo ha litt fett i sjokolade også, da. Må jo ha litt fett i en god sjokolade også.
Ja da, litt fett, men altså, vi har jo funnet ut at det finnes sukkerfrie sjokolader, og det finnes naturlige søtstoffer som ikke er skadelige.
Kan du nevne noen?
Ja, det xylitol for eksempel, og D-ribose. Ribose inngår i DNA. Ikke så veldig søtt, men jeg bruker det for eksempel i morgenkaffen. Det er bare gunstig. Så er det et annet stoff som heter allulose, men det er altså ikke godkjent enda. Det har ingen kjente bivirkninger. Det selges i USA. Jeg har spurt Mattilsynet, kan ikke vi få lov til å importere dette her? Nei, det er ikke godkjent enda.
Nei.
Det skal være år og dag før de godkjenner noe som helst. Og jeg begynte allerede på 70-tallet å bekymre over sukker. Og da skrev jeg en kronikk den gangen Arbeiderbladet, og argumentert for at vi burde ha strenge eller høye avgifter på sukker, og burde kunne få ned sukkerforbruket. Og det er enda ikke blitt en realitet. Det er jo 50 år siden snart jeg skrev dette her. Men ting går litt sent i Norge, for å si det sånn.
Det gjør det. Ja, litt mer sånn praktisk. Vi må jo shoppe litt i all den praktiske kunnskapen du har også. Altså, deribose, bjørkesøt, alligose, var det du sa?
Allose.
Ja, og så allulose. Og hva da med monkfruit og stevia?
Stevia, helt ok. Det har vært brukt i århundre i Mellom-Amerika. Og det tok lang, lang tid før det ble godkjent i Norge.
Og så er det dyrefôr, godkjent som dyrefôr i en periode.
Ja, nei, altså det
er så greier med det.
Hvor trekk ting går. Nå kan jeg si en rivelig i EU. Så har de i hvert fall innført noe som heter ny mat, eller novel foods, direktiv. Fordi for en del år siden var det forbudt å selge Q10, for eksempel, som er viktig for mitokondrier og hjertekar og alt mulig rart, i større doser enn 30 milligram. Og Mattilsynet slo ned på nettsider som sa du kan ta 2 piller om dagen. Så fant EU ut at dette var jo ikke farlig, så de tillot 100 milligram. Så det var en plussside når det gjelder EU, men ellers går det jo helt utrolig tregt når det gjelder for eksempel denne nye sukkerarten, som er en naturlig sukkerart, som har ingen bivirkning, før de greier å godkjenne det. Så det er byråkrati uten like. Og det er jo helt utrolig at harmløse produkter ikke blir godkjent. Vi kan selge så mye sukker vi vil, som alle vet er skadelig. Og det samme gjelder jo omega-6-fettsyrer. skrev en lang artikel basert på en grundig bok som omhandler planteoljer. Og myndighetene anbefaler jo planteoljer framfor smør, for eksempel, ikke sant? Delvis høydet margarin. Og det tok noe sånn som 40 år før man oppdaget og vedtok at transfettsyrer, syntetiske transfettsyrer i margarinet var helseskadelige. Og så satte man naturlig transfettsyrer, CLA for eksempel, i kumelk i samme bål som de syntetiske. Men det er noe helt annet. Det har helt annen effekt. Og, vi har jo visst nå i helt siden jeg møtte professor Skjervold i 1992 på, av alle steder på Vegetarrestaurant da med Ivi Mustre og jeg. Da hadde jeg unngått kjøtt i all tid. Han skrev en artikkel til Meieriposten som jeg leste med interesse, og da begynte jeg å spise kjøtt. Og jeg husker den første gangen jeg brukte mye korngreier, malte korn, spiste til lunsj, og da var jeg kjempesulten og spiste det. Og jeg hadde en haug problemer med oppblåst mage. Så jeg var altså det man kan kalle ikke helt salongfähig. For å si det sånn, jeg hadde så mye luft i magen, så i en del sammenhenger måtte jeg gå ut på gangen og bli kvitt med overskuddsluft. Og jeg måtte slakke belte, ikke sant, etter et måltid, for det var så mye luft der. Så var jeg på Sola en gang, lufthavn, like etter jeg hadde truffet Skjervold, og så tenkte jeg, nei, nå kjøper jeg meg en biff. Og etter å ha spist den, jeg har ikke følt meg så vel på årtier, hvor jeg hadde unngått kjøtt, rett og slett, av helt gale årsaker. Jeg lærte da en masse av Ivi Mustre, som er biolog, zoolog, om evolusjon og hva menneskets fortid og våre forgjengere faktisk spiste. Og de begynte å spise kjøtt for over 2 millioner år siden, våre forgjengere. Og det var det som gjorde at vi blant annet vår art og etterfølgere kunne utvikle en stadig større hjerne, kombinert med varmebehandling av mat. Sånn at de som argumenterer for ren råkost, og det er faktisk noen som innbiller seg at vi fortsatt lever som gorillaer, eller levde som gorillaer i fortidsmiljøet, helt feil. Vi gikk over, og det var det som skilte oss fra den apelinja, for å si det sånn, for en 5-6 millioner år siden. Vi begynte etter hvert å bli bipedale, begynte å gå på to føtter, og begynte etter hvert å jakte på savannene, og var oppreist, og begynte først å spise kjøtt som åtseldyr, altså etterlevning etter skogbranner, og at løver og hyener hadde drept, og så var litt igjen. Og så skriver en kjent forsker som heter Wrangham om når begynte vi å varmebehandle mat. Og mange råkoster tror det er feil å varmebehandle mat, men det gjorde faktisk at maten ble lettere å tygge. Hvis man ser på en vanlig sjimpanse, mange tror at de bare spiser frukt, men det er altså feil. De dreper jo andre sjimpanser og andre aper, mindre aper for eksempel, og spiser rått kjøtt. Men det er såpass seigt at etter en stund så kaster de det og går tilbake til frukten sin, men de får i seg kanskje en 5-10-15% kjøtt i dieten.
Det er jeg spiser vel en del insekt også, jeg kjører det da. Det sitter med sånn pinna inn i maurtue og ermitt.
Ja, de spiser maur og insekter, og insekter er noe de fleste folkeslag i verden spiser. Bortsett fra i Europa og Nord-Amerika, så nesten alle folkegrupper spiser en haug med insekter, og det har vi gjort i all tid, våre forgjengere, rett og slett. Insekter er næringsrike, de inneholder mye protein, de inneholder B12 for eksempel, så de kan være et supplement til kostholdet, har inngått i kosthold i alle tider, og noe som kornspisere ikke er klar over, det er at når en skurtresker går gjennom en åker, som Rowan Atkinson fortalte en morsom vits om det, hvor fire menn var ute og gikk på åkeren, og den ene hørte ikke, den andre kunne ikke snakke om det, og så videre. Så ble det var all, alle ble altså skurtresket together, som man sier. Men skurtreskeren tar med seg rådyrunger, kaniner, mus, rotter og insekter, sånn at vegetarianer tror at de tar liv, det helt feil.
Ja, frosker og fuglerede, for ikke å snakke om jordlivet.
Alt det der blir går med i dagsuget. Mm. Så det et helt feil bilde av at man liksom sparer liv for å leve vegetarisk.
Ja, det er sant det. Og spesielt hvis vi ikke klarer å gå forbi monokulturdrift, altså disse der store, voldsomme industrielle produksjonsformene, fordi at hvis jeg forstår deg rett, så er ikke du for at dyr skal plages i store industribygg og aldri se dagens lys og ikke ha god livskvalitet og ikke leve på naturlig næring. Dere skriver jo og har som oftest skrevet om beiting som en farbar veide, spesielt de dyrene ja. som beiter, ikke sant?
Ja, og mye av debatten blir jo helt skjev, fordi at Norge består av 40% beiteland. Og det er jo helt feil å tro at dersom vi lar være å bruke dyr som beiter, så blir det mer mat til folk på kloden. Det blir tvert imot mye mindre. Og dyr som beiter har en helt annen kvalitet enn de som står på bås og får kraftfôr, ikke sant? Og kanskje, ikke Norge får det ikke antibiotika, men det brukes jo i mange andre land. Så at sau og geit og kyr som beiter ute, de har en viktig misjon. Og debatten har kommet helt på villspor når man sier at det er et kjempeproblem at de raper og promper, ikke sant? Det kommer metangass. Men hvis man ser litt tilbake på Nord-Amerika, da de hvite kom i 1492, og så utover 1500-tallet, da var det kanskje 40-50 millioner bøfler på prærien. Og jeg har vært der borte og studert 2 år, så jeg vet jo hvor langt det er fra den ene enden til den andre. I semesterferien jeg kjørte vi fra Wisconsin til Colorado, og det er jo rett fram hele veien. Men det tok jo også 15 timer i full fes, og det er dønn flatt. Og det som skjedde den gangen, før de hvite kom, det var jo at svære flokker med buffalo, de gikk fra det ene stedet til det andre, prærigress kan bli 1,5 meter høyt, stod de der og beitet ned til 30-40 centimeter, og urin og møkk ble tråkket ned i jordsmålene. De bygget opp jorda. De bandt karbon i jorda, sånn at da disse innbyggerne kom og begynte å dyrke jorda, så fant de et par meter høy, feit, fin jord, full av karbon. Mm. Så kjenner jo alle til at de misbrukte det, ikke sant? Det er monokulturer. Så på 30-tallet hadde de greier å ødelegge mye av jordsmålene. Og da fikk vi den berømte dust bowl, ikke sant? Periode hvor det blåste sånne vire, og folk måtte flytte fra disse områdene, for de hadde faktisk altså ødelagt jordsmålene. Mm. Det hadde indianerne, sioux-indianerne for eksempel, de jaktet jo på bøfler den gangen. Det var tidligere høster i USA, men de ble utryddet og kom tilbake med da spanjolene og andre kom, Cortés og så videre, brakt med seg høster. Men jeg har sett et bilde, en tegning av observasjoner fra gjort av de hvite av en indianer. 2 meter høy. Han løp ved siden av bøfflen med et svært spyd og drepte bøfflen, ikke sant? Og de levde på bøffelkjøtt, og de spiste hele dyret, og de brukte skinnet selvfølgelig. Og de lagde noe som heter pemmikan, som var tørket kjøtt, blandet med fett, og de bar seg med seg, det var en reservproviant. Og vi traff jo Stephen Finney for en god del år siden, han kom og bodde hos meg faktisk, og han var en pioner på høyfett kosthold. Så vi publiserte en artikkel han skrev om hvordan lager man pemmikan, rett og slett. Og dette har jo mange indianerne, eller nå heter det jo ikke indianere lenger da, men jeg kaller dem det, lært seg hvordan de kunne bruke dyr etter flytt. Og i det som nå heter British Columbia, der var det indianer, eller stam, som hvert år visste når fisken kom inn for å gyte. Og den fisken ble kalt lysfisk. Den var så feit at de kunne tørke den og bruke den som stearinlys. Og det de gjorde var at de fanget det i svære mengder og kokte det og fikk ut fettet. Og det fettet hadde de 25 kilos sånn butter av tre og bar med seg rundt og brukte som byttemiddel. Så at fett, animalsk fett og fiskefett ble ansett som valuta. Ja. I Nord-Amerika. Og så alle folkeslag som har levd naturlig har prøvd å finne store mengder fett, og så er det blitt demonisert i vår kultur som om det er farlig.
Min oppfattelse er jo at de fleste urkulturer har hyllet og verdsatt fett i, fra ulike animalske kilder i uminnelige tider. Både det kan være haifett, og det kan være smør som har blitt hyllet opp i denne her Lutschentaldalen bare i Schweiz. Så vi har jo skattet det og tilbedt den maten, og nå demoniserer vi den. Det er interessant.
Jeg fant en interessant tabell over hva er foretrukket mat i alle verdenskulturer. Og hva er nummer én i alle verdenskulturer? Jo, det er fett i forskjellige former. Det er smør, det er rømme, det er fløte, det er ister, det er svinefett, alt mulig. Fett har vært priset høyt i hele historien. Og en interessant historie som jeg har selvfølgelig fortalt mange ganger, det er om Weston Price, som var en amerikansk tannlege. Han gjorde epokegjørende arbeid når det gjelder rotfyllinger. Noe som kunne blitt en doktorgrad, men som dessverre ikke ble det, og først ble gjenfunnet etter 60-70 år senere, men han dro på 1930-tallet rundt hele kloden for å besøke tradisjonelle folkeslag. Han hadde en hypotese om at jo, han ville finne en del vegetargrupper, men fant ingen, absolutt ingen. Alle folkegrupper han traff som var sunne og friske og levde godt, brukte noen animalske produkter. Enten, for eksempel, de som det med kameler, brukte kamelfett, men også kamelmelk, som er veldig feit. På hebridene brukte de selvfølgelig mye fisk. Han fant inuitter selvfølgelig, som levde på 80% fett. Og det var en liten interessant observasjon. Man tror det er veldig kaldt i igloene. Men der satt det altså bare overkropp og brant oljer fra val og så videre. Det var varmt. Gikk rundt nakne og drakk isvann. Og satt på en hylle oppi der og hadde behagelig deilig varmt inne i igloen mens det var 30-40 minus ute. Så han gjorde, den boka er helt grunnleggende når det gjelder forståelsen av hva tradisjonelle folkeslag har gjort. Han kalte det de tradisjonelle folkeslagenes visdom. De hadde gjennom årtusener lært seg hva de kunne leve av som ga best mulig helse. Og så var det en ganske interessant sak, og det var eksempler på hva gjorde en del folkegrupper når de skulle ha barn. Og det er noe som britiske forskere tok opp på 80-tallet, tror jeg det var, eller 90-tallet. Han skrev om dette her på 30-tallet. Og det var interessant. Før, altså, en del av disse folkegruppene, da fant de ut at, ok, vi skal være et par, og vi skal ha barn, ikke sant? Så ble både mor og far satt på et spesiell diett, det fineste, det beste, mest næringsrike maten de kunne finne. Og så holdt de en seremoni inne i en hytte, og alle stod rundt og ventet forventningsfullt. Og så kom mannen ut, liksom, yes. Da var kona blitt gravid, da kunne han få fri. Men hun fortsatte med for eksempel rogn fra forskjellige dyr, ikke sant? Og den mest næringsrike maten helt frem til babyen kom.
Veldig fokus på innmat og fett, sånn, så jeg har forstått. Altså,
innmat og fett.
Egg, alle smør, alle fettskilde, ja, alt av innmat som er etende. Og så en komprimert næring, da. Og det som jeg synes er også interessant med å melke, er interessant med disse her studiene som han, eller funnet til Westney Price, det er jo det som jeg synes er interessant, det er hvordan egentlig ulike sånn, ideologiske leire twister litt på de funnene han fant, fordi at det var ingen tvil om at de hadde flotte tennene uten tannråte, så han jakta jo på tannråte og gikk jo veldig vitenskapelig til verks for å stille de opp og telle tennene og kvaliteten på tennene og alt dette her. Og de var jo flotte både på Hawaii og de var flotte hos inuitene. Så poenget var ikke at det ble på en måte ikke en forsvarstale for at man skulle leve på bare kjøtt. Man så at til og med afrikanske stammer brukte jo korn og gress, men de fermenterte det, de bløtla det over lang, lang tid for at det skulle være næring. Og det var ikke hovednæringskilden, ikke sant? Så ofte var ikke det, ofte var ikke, og så denne her Lutschental-stammen, det var jo veldig masse melkemat og melkefett som ble spesielt hyllet, men de åt jo, jeg tror det var rug de hadde spesialisert seg på å dyrke der oppe, men det var da med surdeig. Og de også var robuste og uten spesielt tannråte, så det handler jo om den klokskapen som jeg synes han fikk fram, det er at vi mennesker, vi er kreative, og vi er i stand til å tilpasse oss overalt på denne kloda, enten vi har bare tilgang på sel eller ananas, så har vi klart å finne ut hvordan vi kan tilberede denne her maten vi har tilgang på best mulig måte, og så virker det på en måte som at matindustrien har egentlig fått for stor påvirkning på våre offisielle kostråd, eller var det veldig konspiratorisk sagt av meg? Går det an å nyansere, vil du si mer om det, og kanskje nyansere mer det jeg sa nå?
Nei, det var helt rett at det de brukte av matvarer ble jo fermentert gjerne. Og til og med inuitene, de kunne grave ned en valross og tok den opp igjen når det tinte om våren. Da var det delvis forrottnet, men sannsynligvis også fermentert. Og det har vært gjort ganske mange studier på folkegrupper som har brukt korn, men det har brukt på en helt annen måte enn industrielt bearbeidet hurtigbrød. Ikke sant, som ikke er fermentert, det er laget fortest mulig og billigst mulig, og sendes rundt, mens du har jo skrevet bøker om hvordan man kan fermentere ting. Og det har vært en del av alle folkegrupper, så lenge de har brukt grønnsaker. Korn kom jo først inn, kan du si, for en 10-12 tusen år siden, og ble brukt i veldig, veldig små mengder. Men da jordbruksrevolusjonen kom, og man begynte å gå over til jordbruk, da skjedde det veldig mye med helsetilstanden til de som gikk over til jordbruket. De ble kortere vekst, de fikk knokkeldefekter, de ble syke, de ble faktisk 10-12 centimeter kortere, og det tok noen tusen år før de klarte å bearbeide maten, for eksempel mais, på en slik måte at man kunne nyttiggjøre seg proteinatler og så videre. Og de teknikkene har vi jo også beskrevet, og du har jo skrevet veldig mye om det, hvordan kan man tilpasse en ny diet til slik vi egentlig er tilpasset fra starten av. For det er klart at for 2 millioner år siden spiste man ikke noe særlig korn. Det var åtseljegere, ikke sant? Og det var i Afrika, og migrasjonen andre steder på kloden, den skjedde først med Homo erectus, som blant annet ble funnet i England, og de fant gamle skjelettrester og så videre. Så forskningen vet en god del om hvilke kosthold de hadde opprinnelig, og vi traff jo en veldig interessant antropolog. Vi skrev en liten sak om det, det var et par år siden. Han hadde reist rundt og besøkt alle disse folkegruppene som Weston Price hadde vært hos, og sett på hvordan de fortsatt en del stammer forbereder maten. Så han var blant annet hos Masaiene. Som mange vet, så lever de stort sett på melk fra kyr, og av og til kjøtt, men blod var en stor del av kostholdet deres. Så de skjøt en pil i karotis, altså i halspulsåren, og tappet blod, og så blandet de det med råmelk fra kyrne, rørte rundt og lot det stå til dagen etter, og så drakk de det i store mengder. Og han sa det smakte omtrent som sjokolademelk. Så det ville kanskje være utenkelig for de aller fleste, men han var altså ikke engstelig for å prøve det tradisjonelle folkeslaget. Og det er noen interessante fotografier. Weston Price besøkte også Masaiene, og Weston Price fikk tatt mange, mange tusen fotografier som finnes hos Price Pottingers stiftelse, og mange av de er publisert i hans omfattende bok. Den boken burde være pensum på medisinstudiet.
Ja, faktisk. Faktisk.
I stedet for den de nå har, hvor de lærer null og niks, og så er det et område til de lærer null og niks, det er hvordan kan man bruke store doser vitaminer og mineraler i terapeutisk øyemed, og til og med for å gjøre noe med genetiske tilstander. Og det har Bruce Ames, som en kjent amerikansk forsker, han har fått navnet sitt oppkalt etter en hurtigtest for kreft, etter Ames-testen. Han er nå 95 år eller noe sånt. Jobber fortsatt. Så jo, hva var det jeg var inn? I hvert fall...
Ja, hvor var du her nå? Nå satt jeg og hengt, nå skrev jeg akkurat opp Ames-testen, og da forsvant jeg, så da stolte jeg på din... vi snakket jo om gen, altså store, høye doser...
Ja, nå vet jeg bak. Sorry. Ja. Men i hvert fall, han gjennomgikk en god del genetiske defekter og fant ut at de enzymene som var defekt, de kunne man aktivere ved å gi veldig store doser kofaktorer. Så han har skrevet en artikkel som vi har gjengitt et eller annet sted, med 40 genetiske tilfeller, hvor han har sett at man må gi for eksempel store doser vitamin B1 eller B3 eller et eller annet, ikke sant, som kofaktor til en genetisk medfødt dårlig enzymfunksjon, kunne vekke til live disse enzymene, og lindre de genetiske sykdommene.
Var det spesielt B1?
Alle B-vitaminer egentlig er B2, det er litt avhengig av hvilken enzymer det dreier seg om. Men da er det ikke snakk om å gi, sånn som man lærer på medisinstudiet, at vi trenger bare 1,4 milligram B1. Det er kanskje de menneskene med de genetiske defektene trenger 500 milligram for å få det enzymet til å fungere.
Men de genetiske defektene da, utvikler de seg over tid på grunn, som et resultat av livsstil. Jeg tenker jo at for eksempel innmata er jo svært rik på B-vitaminer i komplekst munn. Og hvis vi tradisjonelt og evolusjonært sett er tilpasset å spise en del innmat og insekt for eksempel, der du får tilgang på disse næringsstoffene helt naturlig, er det da sannsynlig at de genetiske at den defekten ikke oppstår, men at den har oppstått over tid som et resultat av jordbruksrevolusjonen, at vi bare sitter og ender opp med å ete korn og...
Jeg tror egentlig tankegangen er jo at når en art kommer inn i et nytt miljø, da må det tilpasse seg det miljøet. Og noen innen denne arten tåler miljøet bedre enn det andre, så da blir det flere av dem. Og så tar det kanskje noen tusen år før de som ikke er godt tilpasset blir borte. Ikke sant? Så det er en seleksjonsprosess, rett og slett. Sånn at en del av de defektene, de førte jo fortidsmiljøet til at de reproduserte ikke, de døde ut. Sånn som progerer, som man kjenner med en sånn hurtig aldringssykdom, ikke sant? De får jo ikke barn, de blir kanskje 15 år gammel og ser som de er 80. Og de levde jo ikke opp i fortidsmiljøet. Og det betyr at de genetiske defektene er mikroskopisk små i sammenheng. Men det som har skjedd i moderne tid er at vi greier å holde livet dem selvfølgelig lenger, med forskjellige metoder. Og det høres jo brutalt ut selvfølgelig, men i fortidsmiljøet døde de.
Ja, sånn som meg og deg vil jo ha dødd relativt tidlig da. Jeg har jo nedsatt enzymproduksjon og dårlig avgiftningsevne og trenger alle disse her kofaktorene for å i det hele tatt funke i voksen alder. Så jeg og du er jo kanskje eksempel på sånne avarter som bør elimineres.
Ja, kanskje. Jeg burde ikke vært her.
Men... Jeg burde ikke vært her, nei. Nei, det var vel galgenhumor, men det kan vi nå by litt på av og til også. Jeg synes det er det også. Jeg synes at den offentlige debatten rundt sykdom, og spesielt kanskje krefter, som jeg og du har vært litt opptatt av de siste årene spesielt, den er veldig dogmatisk. Jeg får nesten sånn, jeg får en sånn følelse av den strenge bibelske tilnærmingen og har blitt erstattet med en veldig sånn streng, skambelagt ära av leger som bare går hardt ut og sier at det er uetisk med for eksempel vitaminer, anbefaler oss på det varmeste ikke gjøre det, ingen alternativ behandling for det er så masse urent mel i posen og folk som har, og det er faktisk min erfaring også at det er litt vanskelig å navigere fordi at du er nødt til å ta hele og fulle ansvaret selv. Og du føler også at du er litt sånn gangster, du er imot myndighetene. Hvis du, sånn som jeg som har tatt imot både den hjelpen jeg kan få ifra legevitenskapen, og tenkt selv. Det krever et veldig stort ansvar å bære det og skulle gjøre noe som onkologer er imot. Vi anbefaler ikke å gjøre dette her. Dette her er på eget ansvar. Dette her er uetisk. Det er så mange som bare vil tjene seg rike på... Og det finnes det jo det både, altså jeg tenker at både legemiddelselskap ønsker jo å tjene penger, og alle sykehus lager jo avtaler med ulike legemiddelfirmaer på spesifikke, for eksempel kreftmedisiner, som de da er låst og bundet til å bruke til den og den pakkeløsningen mot den og den kreftpakken da. Selv om den ikke da er individtilpasset, så er den på en måte gruppetilpasset den type kreft. Og den onkologen er låst til å fortsette å gi det medikamentet selv om en kanskje har lest seg opp og vet at det finnes andre medikament som er like bra, eller kanskje har kommet over en studie på det naturvitenskapelige. Hvorfor er det sånn at det er så dogmatisk, tror du? Du har jo snakket litt om at det er systemfeil, men hvordan kan en sånn systemfeil etablere seg i et land? Hvis du sier at det både i Tyskland og i Schweiz og også i Danmark er man jo kommet mye lenger med å tilpasse ulike behandlingsformer enn det vi er i Norge. Hvorfor er vi så treige?
Jeg tror jeg egentlig ligger langt tilbake i vår kultur, for vi er et bittelite land. Og vi har bodd avsides i bygder, ikke sant, helt frem til for 100 år siden. Og etter krigen så ble jo stadig flere kom fra bygda og inn til byene. Og små bygdesamfunn måtte forsvare seg mot de som var utenfor, og måtte stå sammen. Så Norge er blitt sammenlignet med de store landene, enormt konformistisk. Det hadde jo et helt tema nummer, forrige nummer av Helsemagasinet, hvor vi nevner for eksempel et eksempel på et par, som driver anti-antipodden, som er en reaksjon på det presset man føler for å kunne tenke som alle andre i Norge. Og vi er ekstremt trofaste mot myndighetene, vi tror på dem. Og det har kanskje vært en historisk nødvendighet, ikke sant? Vi måtte rotte oss sammen mot danskene og etter hvert svenskene og så videre, og bli selvstendige, og da var det viktig at vi holdt sammen. Så det er ikke blitt rom for et mangfold i et lite land som, kan jeg si, kanskje har beskyttet seg ved å stå sammen. Og det interessante er jo hvis man ser på troverdigheten til forskjellige yrkesgrupper, hvilken er nummer en man tror? Jo, det er legene. Og folk har ubetinget tro til at legen vet best. Og i virkeligheten så har de jo altså en sånn sveitserhull hjerne. Det finnes mange veldig, vi kjenner jo begge to, alle de legene som har evnet å tenke selv, og mange av dem er jo blitt fratatt lisensen. Sist var jeg Dvergsdal for eksempel, som har hjulpet 7000 pasienter under covid-19-epidemien, men han gjorde det på feil måte med feil medikament. Og vi har fått et system hvor legene har instrukser om hva de skal gjøre. For eksempel hvis en lege ikke måler kolesterol, så kan han bli tatt for det. og få refs av fylkeslegen og så videre, og kanskje risikere å miste lisensen. Hvis han da finner ut at en pasient har et forhøyet såkalt kolesterolnivå, så skal han gi statiner. Mm. Og det har jo vi skrevet om, Duane Gravelin, som var lege for NASA. Han gikk til sin egen lege og ble funnet at han hadde høyt kolesterolnivå. Og så begynte han på statiner. Og det var den første boka han skrev, fordi han var ute i hagen før raket, og så ante han ikke hvor han var. Fullstendig bortkommen, og fant ut etter hvert han kom til seg selv at jøss, kanskje det har noe med statiner å gjøre, og så begynte han å undersøke, og så fant han ut at statiner kan gi hukommelsestap. Og så skrev han en hel bok om det. Og det er publisert en rekke studier som viser hvilke negative følger statiner kan ha. De har en positiv effekt, at de virker som antioxidant. Men det er også vitamin C, som ikke kan patenteres, og som er billig. Ikke sant? Og legemiddelfirmaene, eller farmasøytisk industri, de driver bare med ting som kan patenteres og selges dyrt. Og det er noen eksempler på medikamenter som koster 100 000 av kroner, og så blir den norske staten presset til å godkjenne og eventuelt refundere. Og det er jo forståelig at de refunderer ikke hva som helst. Altså, man må tenke litt på hvor mye penger skal jeg bruke på for å leve 3 måneder til, og så videre, og så videre. Så Götze har jo skrevet flere bøker om hvordan farmasøytisk industri fungerer på topplanet. Og det er ikke en beskyldning mot vanlige folk som jobber i farmasøytisk industri. Jeg har vært invitert til å holde foredrag for flere av dem. Og da har jeg fått lov til å si hva jeg vil. Og så sier de liksom litt unnskyldig at ja, nå har vi en ny diabetesmedisin som vi må snakke litt om på slutten. Så det, jeg tillegger ikke alle som jobber i den industrien dårlige hensikter, men industrien fungerer på høyt plan som mafian, ifølge Götze. De er med korrupsjon, de kan betale folk, de kan finansiere studier, de kan sette premissene for hva man forsker for eller ikke, og de har så enormt stor makt at de kan kjøpe og betale politikere, forskere, hvem som helst. Og en teknikk som vi har referert fra Götze, det er at de lager for eksempel en vitenskapelig undersøkelse om effekten av et medikament, og så betaler de en kjent lege til å underskrive og publisere det i vedkommendes navn mot en, for eksempel $5,000. Så hele bransjen og hele patentsystemet burde etter manges oppfatning vært avskaffet. Det burde ikke vært lov til å ha patent på noe som kan gagne menneskeheten, rett og slett. Det burde vært fri konkurranse. Man burde kunne selge hva som helst, og nå er det noen få land som har gjort noe med det, og det er blant annet India. Jeg har funnet at, ok, disse dyre patentmidler, de lager vi selv. Og så gir vi pokker ned hva storindustrien sier. Vi er et land på 1,4 milliarder, verdens største, og det kan ikke komme represalier mot oss. Så de har også faktisk stilt til rådighet en del medikamenter til en langt lavere pris enn det farmasøytisk industri tilbyr den til, og de tenker jo bare sånn, hvor høy pris kan vi ta? Ikke sant? For vi har jo enerett på dette produktet, og hvordan kan vi presse regjeringer til å få det inn i systemet? Sånn tenker de, og det er, kan du si, en konsekvens av det systemet vi har. Vi har en såkalt fri markedsøkonomi som egentlig styres av noen få kjempedigre firmaer, oligopoler. Så et helt annet tema er diskusjonen om matvarepriser. Det er noe jeg tenkte vi burde skrive litt om i Helsemagasinet. Hvem betaler for reklamen? Jeg begynner å bli temmelig lei av å se på vanlig TV, for det er reklame, reklame, reklame hele tiden. Og den reklamekostnaden, blir det noe billigere mat av det? Nei, det gjør det ikke. For det er altså forbrukerne som betaler de milliardene som reklameguruene tar kjempehonorarer för att lage idiotreklamer av något som en blå kua, inte sant? Men alltså ska vi behandla som barn eller som halvtomsinger av reklamen? Jag hade en god vän som hette Olav Benestad. Han blev dessvärre drept av en brusbil och allting. På vägen till Marinus, han körde cykel. Och brusbilen såg han inte och bara körde rätt över honom så han blev drept. Men han lanserade något som hette Aktion för sann reklame. Efter hans uppfattning borde det vara lov till att fortälla om produkter på en saklig måte. Här är ditt produkt. Det har de och de egenskaper. Det kostar så som mycket. Men inte all den där tåplig livsstilsreklamen, ikke sant? Det var julnissen kör runt med Coca-Cola, allt det där.
Ja, det är ofta de där stackars slitna föräldrarna som är helt utmatta. Alltså, heldigvis så kan de koka lite ris i en plastpose och laga en röskt måltid. Då blir alla glada igen. Det är en typisk reklame.
Ja.
Vi blir på en måte umyndiggjort, føler jeg. Vi blir på en måte, ja, vi blir nesten ifratatt ressursene våre når vi sitter og ser på den reklamen.
Jeg kom til USA i 1970. Og da hadde jeg skaffet dem en TV, og de hadde 100 kanaler. 98 av dem var sånne idiotkanaler, og så var det et par statlige som var ok. Men jeg orker ikke. Orkte ikke å se på, for det er hvert sjette minutt var det en reklame for et eller annet. See the USA by Chevrolet, ikke sant? For eksempel. Schlitz, beer, og så videre. Mm. Det var reklame. Jeg orkte ikke å se på TV. Og så kom jeg hjem til Norge, og utover 90-tallet så ble det flere og flere kanaler. Nå har vi det samme idioti i Norge. Hvorfor i all verden er det ingen som regulerer dette her? Vi har endelig fått slutt på den der spillpropagandaen. Der har faktisk regjeringen funnet ut at vi vil ha dette for oss selv, med lotto og en del norske ting, så det er altså ikke, det er altså forbudt nå å gjøre folk avhengig av spill, utenlandske spill. Så de er borte, men de burde jo avskaffe all den livsstilsreklamen, forby det. Og jeg vil mye heller betale litt for å se på reklamefri, for eksempel Netflix eller kanal Disney Plus eller et eller annet, ikke sant? Og beholdt, det var ikke holdbart den gangen vi hadde bare én statskanal. Men det hadde i hvert fall i pausen hadde vi guldfisk i akvarium. Vi hadde ikke noe fordommende reklame, så folk satt og ventet på neste program, ikke sant? Kunne se 10 minutter på guldfisken. Men så kom det. Det var jo ganske ensporet hele greia, for det var statlig alt sammen. Man kan si at det har blitt et mangfold, men nå har det blitt et mangfold av fordomming.
Yep.
Bare til og med nyhetene fokuserer jo bare på sensasjoner, og alle de tingene vi har jobbet med i alle år for å prøve å få ut i offentligheten, de er bannlyst i de store mediene, inkludert i NRK. De bare etterplapper kapitalinteressene, forskere som er delvis korrupt, og byråkrati, alle sammen rått seg sammen, og de statlige råd og utvalg som blir oppnevnt, der har politikerne to utseende hender overlatt et byråkrati som etter min oppfatning kan anses å være korrupt, uten at de sier at de er korrupt, men de tenker rett og slett ikke på. Vi må ha en bredde i offentlig utvalg, hvor vi har motstridende oppfatninger. Og så bør de legge frem noe som sier at her er det ene, og her er det andre, og så får folk avgjøre selv hva de mener. Men for eksempel innen ernæringsrådet, det statlige ernæringsrådet, er det gjenganger som går igjen år etter år etter år etter år, og så plukker de sine etterfølgere. Nå har de én motstemme i det norske næringsrådet, men jeg er veldig redd for at han kommer til å bli overhørt og overkjørt. Hvem er det? Det er Simon Nitterdunkel. En veldig dyktig forsker, han er med i vårt fagråd. Jeg har ikke snakket med han om hvordan han opplever å være med i dette rådet, men jeg er stygt redd for at han blir overkjørt, akkurat som en tidligere lege som var med i rådet. Han orket ikke mer. Og forlot rådet etter en stund, for han ble jo ikke hørt. Og når du oppnevner de samme menneskene og samme miljøene hele tiden, og liksom 20 av 21 er fra Universitetet i Oslo eller Oslo-området, ikke sant? Det er ikke noe spredning på steder, og det er ikke noe spredning på yrkesgrupper og så videre. De har kvotert inn kvinner selvfølgelig, men de kvoterer inn de riktige kvinnene.
Ja, det blir et sånt ekokammer, og da vil jeg gjerne snakke litt om, det kan man jo for så vidt også oppleve i mange av de miljøer som jeg og du har møtt hverandre i også, at det blir sånn menighetstendenser, når det blir veldig, veldig trange grupperinger der man hele tiden snakker og møter hverandre, og ikke får innspill utifra. Og det er der jeg synes faktisk at helsemagasinet skiller seg fra veldig mange andre spissa magasin, fordi dere har en veldig stor bredde i fagfelt dere berører. Jeg opplever også at jeg ser forandringer, altså endringer i måten man bibringer et budskap på. Altså det betyr at dere er i stand til å evolvere også. Kan du si litt, og det som jeg også opplever er at det er veldig grundig når dere tar for dere et tema, så er det alltid veldig underbygd av veldig mye ulik forskning, som ikke nødvendigvis er kjøpt og betalt fra samme sted. At det er mer fri og uavhengig forskning som ligger bak mange av de artiklene som blir nevnt. Kan du si litt om helsemagasinet, tanken bak det, og så tenker jeg også at vi kan sakte men sikkert runde, for nå har vi snakket i en langt over en time. Før du sier litt mer om helsemagasinet, så har jeg lyst til å bare presisere en ting som vi var inne på tidligere. Du snakket om ulike typer kreftmedisiner, og ikke bare kreftmedisiner, men ulike andre medikament som ikke er i utgangspunktet laget for å hjelpe mot kreft, men som kan ha en virkning på celledeling. Det er viktig, når du da har nevnt flere av de medikamentene, at folk bør jo kontakte noen som kan hjelpe deg å forvalte den informasjonen på riktig måte. Det finnes leger og det finnes spesialister i andre land som jobber på den måten som vi i Norge ikke gjør. Og da vil jeg anbefale folk som sitter og har lyst til å kaste seg over den informasjonen din, og gjøre det i samråd med noen som har kompetanse. Jeg vil bare presisere det, sånn at ikke vi lager sånn fritt vilt program her. Og du er nok helt enig i det. Har du noe å tilføye der før vi snakker mer om helsemagasinet som så det?
Ja, vi har faktisk en del leger som har dyp innsikt i disse problemene. Problemet er jo at de kan ikke jobbe i det offentlige, de må jobbe privat. To av dem er Heksebergene. Vi har Stig Brusitz, nå dessverre pensjonert. Geir Flatabø, som ligger i en sak fordi han har fratatt lisensen. Han har hjulpet alt for mange mennesker på gal måte. Og Peter Dvergstrand og så videre, det er mange av dem. Og vi kjenner alle sammen, og vi vet jo alle hvordan det har gått med dem, fordi de har gjort å si fra. Men det finnes også en del fastleger som er velvillig innstilt, og som ikke nødvendigvis står frem offentlig, men som lytter. Så man kan finne en fastlege innimellom som sier, ok, jeg hører hva du sier, og det du sier er kanskje ikke så dumt, og jeg kan hjelpe deg. Men de kan ikke stå frem offentlig, for da mister de driftstilskudd og alt det der. Så det er et stort dilemma, og som du sier, hvis man drar til utlandet for å få en behandling man ikke tilbyr i Norge, da får man ingen refusjon fra HELFO, for eksempel. Jeg dro til Tyskland og fikk en behandling som er utviklet en svensk lege for mange år siden, med elektromedisin kombinert med en bitteliten dose cellegifter. Det koster over 200 000. Det må man betale egen lomme. Og det finnes andre metoder, både i Tyskland og USA og andre steder. Jeg har snakket akkurat med vår naturopatiske lege. Hun sa at skulle jeg bli syk, så drar jeg til USA. Rett og slett. For der har de et helt annet tilbud.
Det er jo veldig urettferdig da, og udemokratisk og usosialt og ikke kollektivt å tenke. Det blir jo for deg ressurssterke da, å ha råd til den type behandling. Du må først ha kognitiv evne til å ta inn annen informasjon, ha guts til å gjøre det, ha penger til å gjennomføre det. Så det blir jo på en måte urettferdig også, da, synes jeg, for fellesskapet, men det, det är det som är demokrati också. Vi måste få lov att ha fritt valg här till att tänka egna självständiga tankar och göra det vi kan och vill utifrån våra olika utgångspunkter. Så hade det varit otroligt fint om det var gjort möjligt för fler som också kanske inte är lika resursstarka att gå den vägen. Det hade jag fått varit min dröm. Okej, okay. Och till Hälsomagasinet. Fortell kort historien till Hälsomagasinet och vad är målet med magasinet. Jag har abonnerat på det själv i många, många år och jag har lärt otroligt massa om väldigt mycket forskjell. Inte alltid jag har varit enig, men väldigt, väldigt ofta är jag enig.
Nej, poängen är att bli enig i allt, men i vart fall hela grundtanken är att vi ska ha en fri och öppen debatt. Och vi ska ta in andra synspunkter. Vi går igenom grundigt två av oss har en doktorgrader. Vi vet ju hur vi ska finna kilder. Och vi har fått med en duktig journalist som heter Julia. Benito Beiner. Benito. Schreiner Benito. Och hon är, jag vill säga, hon är så vanlig duktig och kan grava fram ting. Och vi är ju kanske har någon blivit uppfattat att vara för vetenskapligt skriva för vanskelig, så vi jobbar väldigt mycket med att förenkla språket. Jag kan nämna bara en liten artikel som vi nu publicerar i nummer 4 om sulforafan som är ett ingrediens i broccoli. Skrevet av en väldigt kompetent person, men så vanskelig att både Ivel och jag syns att det var förbannat vanskelig. Så vi har vi hjälper till att tillrättelägga artiklar så att folk flest kan förstå det. Vi uppger också kilder så att de som önskar kan konsultera kilderna våra. Hela idén uppstod i 2009-2010 när Thun Media hade köpt upp Mat och Hälsa som kanske någon känner till. Och då skrev jag en artikel i min egen spalte om hell och uhell i medicinen plus krigen på Gaza-stripen. Och den blev nektet tatt in av hon som då blev uppnämnd som redaktör, för Thun Media kunde inte ha två redaktörer. Så jag hade bara en. Och då skrev jag att hallå, jag vill ha en artikel i min spalte och jag har fem betingelser, ellers vill jag sluta. Jag fick inte lov att snacka med toppledelsen, ingen i det hela tatt. Så gick det en stund och så fick jag ett brev som sa att du har uppsagt från 1 maj, den sista arbetsdag i april.
I det magasin som du själv i sin tid hade varit med på att etablera?
Ja, nettopp. Så, vad skedde då? Jo, då tänkte jag att Pocanelli, vi kan inte ge upp. Så jag snackade med mina medarbetare som alla då var i Thun Media som försökte få dem till att bli i Thun Media. Alla sa nej tack. Vi vill inte vara med. Vi vill vara med. De började inte begrunda en gång, så att de sa nej. Vi vill inte. Och så skapade jag med 200 000 kronor och lagde en stiftelse. Och vi hade alltså 0 abonnenter, ingenting. Men alla medarbetarna sa vi vill vara med. Vi tar chansen. Och så brukte vi alla våra kontakter till att sprida ord om att vi startade ett nytt magasin vi kallar Hälsomagasinet WOF. Och i begynnelsen brukte vi WOF som logo. Vi prövde att finna något sånt. Att vi satt ner i zon, husker jag, med en gäng. Och så satt vi runt bordet och så Hälsomagasinet vitskap förnuft. Och så fant jag på WOF. Woff, woff, var med woff, så sa alla woff, woff. Och så blev vi enig med att kalla det woff, men Hälsomagasinet woff, vetenskap och luft, står det för. Men så ringte en dag hon som var grafiker hos oss, som heter Therese, och sa att jag ska på en jordomreise, ung jente, helt alene, skulle reise 3 måneder rundt kloden, och så kan jag börja jobba hos dig. Så säger jag, vi har 0 kronor. Men vi hoppas att kunna skrapa samman pengar till att börja till hösten. Hur mycket pengar måste du ha? Så sa han, jag har ett studielån, jag har en lägenhet, jag har en hund och jag har lite mat. Detta är det jag kan leva för. Och så blev vi eniga om att starta och Målet var å få inn den første millionen i løpet av høsten. Det klarte vi. Det gikk jo selvfølgelig med underskudd første året, men etter hvert så vokste vi, og vi klarte etter hvert å komme opp i 5000 abonnenter. Og så, fordi det var noen misforståelse med navnet Woof, vi fikk en melding om at det et hundeblad, så fant vi at vi vil kalle det helsemagasinet, rett og slett. Og hele ideen bak helsemagasinet at vi baserer oss på evolusjonær tankegang. Vi opptatt av å finne ut hvordan har vår art gjennom årmillioner utviklet seg, og hvordan vår beste livsstil blitt til. Så det dannet et viktig grunnlag. I tillegg så har vi tenkt at vi må være helhetlige, vi må snakke om hele mennesket. Så vi har spalter, og vi tar opp alle mulige ting. Ernæring ligger i bånd, men vi tar opp vaksiner, vi tar opp mobiltelefoni, vi har globalt utsyn, og vi tar opp krig og fred. Vi har en spalt som heter ortomolekylær medisin, hvor vi tar opp ernæringsmedisin og bruk av store vitaminer og mineraler, og der er jeg med i et redaksjonsråd. Det er nå 60-70 kompetente fagpersoner fra hele verden i det nettverket. Dessverre døde nylig han som koordinerte hele greia, Andrew Saul, som jeg har skrevet nekrolog over. Han var en fantastisk fin person med bred innsikt i hele feltet. Men nå har jeg altså veldig dyktige forskere overtatt hele greia. Dette er folk som har 1 og 2 doktorgrader, og som kan dette feltet ut og inn. Og dette er jo et totalt forsømt felt i norsk debatt. Så vi håper jo at etter hvert vil noen oppdage at oi, her er det faktisk et enormt potensial i det vi kaller ortomolekylær medisin.
Jeg opplever i hvert fall at dere er aktuelle, dere er grundige, dere er, som du sier selv nå, varierende fagfelt dere berører. Det er både politikk, og det er medisin, og det er praktisk fokus, hvordan lage mat som kan friste. Jeg vil bare takke for at dere også har latt meg få lov å publisere mange av mine artikler. Dere har til og med anmeldt flere av mine bøker, så det vil jeg jo takke for. Og så anbefaler jeg alle på det varmeste å abonnere på det, for jeg vet dere har jobbet mye i motvind, og dere har jobbet mye gratis, og mye i minus. Så i den grad jeg kan påvirke noen av mine lyttere til å gå inn på, heter det woof.no, eller står det helsemagasinet.no?
Det heter woof.no.
woof.no. Gå inn og abonner og bli litt klokere.
Ja, vi har skilt ut, vi selger ned produkter, kropp-og-helse.no. Men man kommer fra den ene til den andre nettsiden og så videre. Okay. Det er bare du sier om kostnader. Eneste grunn til at vi klarer å drive det helt tatt, er at jeg har pensjon og har null lønn. Så noen tror jeg ble beskyldt for å ta ut masse penger i en eller annen ernæringsfysiolog i Bergen, og der fikk hun det til svar, så da valgte hun kjeft. Vi driver ikke dette for å bli rike, noen av oss.
Nei, det tror jeg blir svært vanskelig. Da måtte vi ha slått oss opp på noe helt annet, og vært litt mer på lag med markedskreftene.
Absolutt.
Ok, tusen takk, Dag, for din utrettelige vilje. Ligger i navnet ditt, så du må jo bare peise på her. Og for alt det du har lært meg gjennom mange år, og garantert veldig mange andre. Tusen takk.
Ja, takk det samme.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne, sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke, og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.